clase de sexto A e imos recitar o poema Vecín soy a miña tea, de Rosalía de Castro, do libro Follas Novas.
Vecín soy a miña tea, sempre soy o meu naval, soy a bom corleño monte, soy a resto eterno lá, ni na fonte ni no brado, así mola coa carrax, el non ha de vir merguer, el xa non me pousará. Que tristeza, o vento soa, canta o grilo o seu compás, ferve o pote, mais meu caldo, soiña de cear. Cala mula, os teus arrulos, ganas de morrer me dan, cala grilo, que si cantas, sinto negras soidás. O meu niño perdeuse, ninguén sabe onde vai, anduriña que pasache, con el as ondas do mar, anduriña boa, boa,
Adicullo a miña nai Salomé.
Adicullo a miña nai Sana.
Adicullo a miña
bisabuela
Pura.
Adicullo a miña nai Florinda.
Adicullo a miña nai Verónica.
Adicullo a miña nai Mónica.
Adicullo a miña irmán Lara.
Adicullo a miña nai Mónica.
Adicullo a miña abuela Josefa.
Adicollo ás miñas aboas, Isolina e María Alicia.
Adicollo a miña nai Eva.
Adicollo a miña nai Rosa.
Adicollo a miña tía Isabel.
Adicollo a miña nai María José.
Adicollo a miña nai Belén.
Adicollo a miña aboa María.
Adicollo a miña nai Elisa.